Θα σας διηγηθώ με δύο λόγια, πολύ συνοπτικά, μία Δευτέρα Παρουσία των Χιλιαστών. Από τις αναρρύθμιτες που έχουν προβλέψει εντός παρενθέσεως των αιρετικών χιλιαστών. Αυτό μου το διηγήθηκε αυτό της Μάρτης, αδελφός αυτού του ανθρώπου, ο οποίος ήταν παθόν και θύμα. Αυτός λοιπόν, ο αδελφός αυτού του θύματος, ήταν υπαρχηγός των χιλιαστών πάσης Γερμανίας και Ευρώπης, με κέντρο ίσως το Μόναχο της Γερμανίας. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 70 με 75 και είχε αποφασίσει αυτός ο αρχιχιλιαστής της Ευρώπης και με κέντρο τη Γερμανία ότι εκείνο το χρόνο θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας και θα πρέπει 1-2 χρόνια νωρίτερα όλοι οι βοηθοί υπαρχηγοί να μαζέψουν τα χρήματα από τους ανθρώπους, από τα μέλη, τους ανθρώπους της οργανώσεως, γιατί δεν χρειάζονται πλέον τα χρήματα αφού θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Κοιτάξτε το παραμύθι τώρα τι ωραία προχωράει. Αλλά απορώ πως οι άνθρωποι είναι τόσο αδαείς. Εδώ είναι το πρόβλημα. Όχι σε αυτούς τους σαλατάνους, στους ανθρώπους τους απλούς. Και σχεδόν αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής το καιρό εκείνο, και αυτός ο αρχηγός έκανε ένα ωραιότατο παλάτι στην Ατλάντα της Αμερικής. Και το ρώτησαν για ποιο γίνεται αυτό το σπιτάκι, το μικροσκοπικό που δεν ξέρω πόσα τετραγωνικά, εκατοντάδες εκατοντάδων, λέγε τον Πατριάρχη Αβραάμ, όταν θα έρθει εκεί να μείνει, να φιλοξενηθεί. Για τον εαυτό του δηλαδή το έκανε, τέλος πάντων. Τέλος πάντων το χάψα και αυτό το παραμύθι και αποφάσισαν ότι την τάδε του μηνός θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία μέσα στο μεγάλο γήπεδο το ποδοσφαιρικό. Και είπαν γιατί εκεί θα γίνει, για να είναι λέει θεατές όλοι οι οπαδοί της πίστεώς μας, οι άντρες, οι δε γυναίκες θα ανεβούν σε ένα ψηλό βουνό με τα παιδιά, θα έχουν και κονσέρβες μέσα τους, μπορεί να καθυστερήσει λίγο η Δευτέρα Παρουσία, να έχουν να τρώνε. Και έτσι λοιπόν, αφού αποθήκευσαν αρκετά τρόφιμα μέσα στα σάκ βαγιάς, ξεκίνησαν για το ψηλό βουνό οι άντρες και οι γυναίκες και τα παιδιά. Οι διάντες συγκεντρώθηκαν στο πλήθος μέσα και στο γήπεδο, κάπου 25.000 το καιρό εκείνο. Ήταν μεγάλος αριθμός. Οι υπόλοιποι ήταν ενημερωμένοι να παρακολουθήσουν από ραδιοφόνο ή τηλεοράσεως, τέλος πάντων, την Δευτέρα Παρουσία. Τα χρήματα όμως που είχαν μαζευτεί, γιατί μερικοί τα είχαν ξεπουλήσει όλα, τα είχαν δώσει όλα για όλα στον αρχηγό της Γερμανίας και στον υπαρχείο που ήταν Έλληνες, δυστυχώς. Γιατί έτσι έλεγε ο αρχηγός ότι θα πάνε στον παράδεισο, μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσουν και θα δουν τη βασιλεία των ουρανών. Και είχε πει ο αρχηγός πως η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει περίπου στις 1 ακριβώς το μεσημέρι. Λοιπόν, συγκεντρώθηκε το μέγα πλήθος με μεγάλη αγωνία, ο αρχηγός παρών, ο υπαρχηγός παρών, οι βουλευτές, οι υπόλοιποι βοηθοί παρόντες, μέγας πλήθος εκεί στο γήπεδο, οι άλλοι βέβαια οι άνθρωποι, οι Προτεστάντες, οι Παπικοί, οι Ορθόδοξοι κτλ. Αυτοί ζούσαν στον δικό τους κόσμο. Καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Φανταστείτε δηλαδή καταστάσεις. Έφτασε 12, έφτασε 12.30. Η αγωνία είχε φτάσει στον κολοφάν, στο ύψιστο. Μία παρά 25, μία παρά 20, μία παρά 4, μία παρά 10, μία παρά 5. Ο υδρότας άρχισε να κυλάει στα πρόσωπα των ανθρώπων, αλλά και των αδειμονούνταν υπαρχηγών πλην του αρχηγού. Αυτό ήταν ο αρχηγός της αλατάνωσης της υποθέσεως. Ο αρχηγός, επειδή ήξερε ακριβώς τι θα πει και τι θα κάνει, δεν αγωνιούσε. Όλοι οι άλλοι είχαν γίνει πυρ, είχαν γίνει σαν τα, πώς θα το πούμε, τα παντζάρια κόκκινα από την αγωνία και την ντροπή, και κυρίως αυτός ο Έλληνας υπαρχηγός. Εν τω μεταξύ τους είχε διατάξει να κηρύττουν από σπίτι σε σπίτι πως μόλις θα γίνει, μάλλον για να γίνει η Δευτέρα Παρουσία, θα πρέπει να δηλώσουν πίστη και βλάβη στον Πατριάρχη Αβραάμ, ο οποίος θα έρθει και θα εμφανιστεί και θα τους αναγγείλει τη Δευτέρα Παρουσία. Αλλά να που έφτασε η Δευτέρα Παρουσία και ακόμη ο Πατριάρχης Αβραάμ να φανεί, και ντρεπόταν αυτός ο υπαρχικός που δύο ολόκληρα χρόνια από σπίτι σε σπίτι στα σπίτια των χιλιαστών και των ομοδιατών αυτών των πραγμάτων, εκεί ήταν αυτά τα παραμύθια της Χαλιμάς. Τέλος πάντων έφτασε και η ώρα μία. μία και ένα, μία και δύο, μία και πέντε, μία και δέκα, μία και τέτο, μία και μισή. Μα άρχισαν τώρα οι αντίστροφοι μάτες της ψυχολογικής καταστάσεως. Πότε θα γίνει η δευτέρα παρουσία? Μήπως έχει κι άλλη αναβολή δηλαδή? Και πάμε κατ' εξής. Ξαφνικά βγαίνει ο αρχηγός και τι λέγει? Ακούστε να δείτε. Η δευτέρα παρουσία έγινε. Ο Πατριάρχης Αβραάμ είναι παρόν και θα αρχίσει να μας κηρύττει τον Χριστό που ήρθε. Κομμένη η ανάσα όλων. Λέει ο αρχηγός, και πού είναι ο Αβραάμ? Δεν βλέπω τον Αβραάμ. Α, του λέει ο αρχηγός, Αβραάμ είστε όλοι σας. Εμφορίστε με το πνεύμα και το φρόνημα του Πατριάρχου Αβραάμ. Μην περιμένετε κανένα Αβραάμ. Και το σπιτάκι στην Ατλάντα. Όταν θα έρθει τότε ο Αβραάμ, τότε θα δούμε που θα μείνει. Και έλεγε αυτός ο υπαρχηγός, πρώτη φορά στη ζωή μου, λέει, αισθάνθηκα έτσι και πρώτη φορά ετοιμάστηκα να κάνω φόνο. Θα τον εφώνευα, λέει τον αρχηγό. Δυστυχώς μετά από λίγο εξαφανίστηκε και χάθηκε. Κάπου πήγε με μια κούρσα και μετά με ένα αεροπλάνο έφυγε και πήρε μαζί του όλα τα χρήματα αυτών των ανθρώπων. Προφανώς πήγε στην Αμερική. Διαλύθηκε το πλήθος διότι έγινε αναβολή δευτέρας παρουσίας και χάσαν τα χρήματα οι άνθρωποι και δεν μπορούσαν να τα βρουν και θρυνούσαν. Εντάξει, οι γυναίκες με τα παιδιά αφού είχαν πεινάσει άρχισαν να τρώνε τις κονσέρβες. Και τώρα να γίνει δευτέρα παρουσία και έχει και να βραδιάζει και τα ψηλά βουνά είχαν και ακόμη χιόνι. Πρέπει να ήταν Απρίλιο. Και έληξε αυτό το παραμύθι. Αλλά ούση νίκαν. Το προφήτευσαν τους πανθέσεως και άλλες φορές και άλλες φορές. Είναι λυπηρό, πατέρες και αδελφοί μου. Είναι λυπηρό. Όταν κανείς δεν πιστεύει στο Άγιον Ευαγγέλιο, πώς δηλαδή ακόμη και λιγόμενοι μορφωμένοι άνθρωποι παρασύρονται περί της ημέρας, ώρας και ώρας εκείνης, ουδείς είδεν, ουδείς, ουδέ οι άγγελοι, ούτε η Παναγία μας, ούτε οι Άγιοι, ούτε Υιός του ανθρώπου κατά το ανθρώπινο, ημί ο Θεός, που είναι πάλι ο ίδιος, δηλαδή η θεότητα γνωρίζει στην ανθρωπότητα. Μόνο ότι είναι ένα, ανθρωπότητα και θεότητα, έχουμε μία υπόσταση, δύο φύσεις, αλλά από ταπείνωση το λόγιο Χριστός, ουδέ ο Υιός του ανθρώπου, ημί μόνο ο Θεός γνωρίζει τη δευτέρα παρουσία. Με αυτός θα κάνει τη δευτέρα παρουσία και αυτός θα κρίνει. Φανταστείτε σε τι ταπείνωση φτάνει ο Χριστός να λέγει ούτε ο Υιός του ανθρώπου γνωρίζει πότε θα γίνει στην ημέρα και στην ώρα. Μόνο ότι η θεότητα το γνωρίζει. Τέλος πάντων, αυτά είναι σε όλα σε εμάς γνωστά. Και ήθελα να πω στην αγάπη σας ότι δεν περιμένουμε κανέναν Χριστό ή κανέναν αντίχριστό από την γη, αλλά όπως είπε ο Χριστός, από τον ουρανό θα έρθει και όσπερ η αστραπή αστράπτει από την μία άκρη έως την άλλη άκρη, έτσι θα φανεί ο Χριστός. Και το σημείο του Υιού του ανθρώπου ότι είμαι ο Σταυρός, αλλά και ο Χριστός μας. Αυτό όμως το οποίο μας έχει απασχολήσει πολλές φορές είναι τα πατερικά κείμενα και τα νηπτικά κείμενα και τα μετέπειτα κείμενα που αναλύουν λεπτομερέστερα, αναλυτικότερα μερικές φάσεις της δευτέρας παρουσίας και κυρίως για το πυρ το εξώτερο, το οποίο βγαίνει από τα πόδια του Χριστού, όπως εικονίζουμε και στις στιχογραφίες. Και είπαν με ηλική καλοπροαιρέτως ότι εάν ο Χριστός από τα χέρια του βγάζει άκτιστο φως, το οποίο καταβγάζει τους θεσσαλισμένους και, και λαμπυρίζει όλους εκείνους τους χώρους τους παραδεισίους, τότε πώς από τα πόδια του τέλος πάντων βγάζει αυτή τη φωτιά με την οποία θα κολλάει τους κολλασμένους? Εδώ έχουμε διαρχία, έχουμε και το καλό και το κακό. Το φως το θέλουν όλοι, τη φωτιά της κολλάσεως δεν τη θέλουν, το πυρ το άσβεστο. Ο Χριστός δηλαδή παράγει και το φως και το σκότος? Ο Χριστός παράγει και το φως και τη φωτιά? Είναι δύο αντίθετα πράγματα αυτά. Οι πατέρες γιατί τα έγραψαν? Οι τοιχογράφοι γιατί τα κάναν αυτοί, οι αγιογράφοι, οι άνθρωποι αυτοί και πνευματικοί και άγιοι άνθρωποι? Καλώς τα λέγουν, καλώς τα γράφουν, καλώς τα εικονίζουν, αλλά πώς ερμηνεύονται πάντοτε όλα αυτά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Εδώ είναι το όλο ζητούμενο θέμα. Από αυτό έχουν βγει όλες οι αιρέσεις. Είπαν οι πατέρες, οι Άγιοι, ότι ο Χριστός μας είναι πανταχού παρόν και ως ψυχή και ως σώμα. Και ως Θεός, ψυχοθεός, είναι πανταχού παρόν. αλλά και ως σώμα είναι πανταχού παρόν ο Χριστός, επειδή είναι κατά φύση ενωμένος με την θεότητα, δεν είναι κατά χάρη. Δεν έχει θεότητα όπως έχει η Παναγία, χάρη δηλαδή. Ο Θεός είναι η ίδια η χάρης. Δεν λαμβάνει χάρη η ανθρωπότητά του. Έχει ενωθεί κατά φύση και είναι πανταχού παρόν με το σώμα του και την ψυχή του. Και εφόσον λοιπόν πληρεί τα πάντα και τα τρία πρόσωπα και η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η χάρη της Αγίας Τριάδος, η κοινή, είναι πανταχού παρούσα, όλα τα όντα, άγγελοι, δαίμονες, άγιοι, άνθρωποι, οι κτήσεις όλοι, κολυμπά μέσα στην Αγία Τριάδα, μέσα στον Χριστό καλύτερα, το πάμε πιο συγκεκριμένα, στον απανταχού παρόντα Χριστόν. Επομένως δεν θα κατεβεί από κάπου ο Χριστός αφού είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρεί, αλλά θα γίνει όχι δευτέρα κατάβησης αλλά δευτέρα απαρουσία, δηλαδή δευτέρα αποκάλυψης, δευτέρα εμφάνισης, που σημαίνει πως σε μια στιγμή, όπως ανοιγοκλίνουμε τους οφθαλμούς μας, τα βλέφαρά μας και ακόμη γρηγορότερα, θα εμφανιστεί ο Χριστός τόσο γρήγορα. Και όποιος τον είδε, τον είδε. Όποιος δεν τον είδε, δεν τον είδε. Εις πάντας τους αιώνας. Και τελειώνει το θέμα της δευτέρας παρουσίας σε μηδέν χρόνο. Δεν θα καθυστερήσει πολλά πολλά χρονικά διαστήματα. Ένας-ένας επίνασα και δίψασα και ξένος και γυμνός και ασθενής και φυλακή. Αυτό που λέει το Άγιο Ευαγγέλιο. Αυτά εφαρμόζουν τα λόγια του Χριστού εδώ στην παρούσα ζωή. Πρώτα σε εμάς τους ιδίους που τα έχουν πει και άλλες φορές και μετά και στους άλλους ανθρώπους σαν ελεημοσύνη. Πρέπει να γίνει. Και η πρώτη εντολή της αγάπης του Χριστού και του εαυτού μας και η δευτέρα της αγάπης του πλησίου θα πρέπει να εφαρμοστούν εδώ στην παρούσα ζωή. Και λοιπόν εφαρμόζοντας τις ευαγγελικές αρετές, το μάτι της ψυχής, ο νους, το λογικό της ψυχής ανοίγει, 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 φωτίζεται, πλατίνεται, πλατίνεται, χωρεί όλον τον κόσμο, όλο το σύμπαν. Είναι δεκτικό της Θείας Θεοφανίας, της Χριστοφανίας. Είναι δεκτικό να δει ένα Χριστό με όλη τη Θεία δόξα χωρίς να πεθάνει. Ξέρετε, υπάρχει πρόβλημα, αν μπορούσα να εκφραστώ έτσι, στους αγγέλους. Εάν δεν είχαν τόση χάρη βλέποντας τον Χριστό, θα εξαφανιζόταν. Τόση χάρη εκπέμπει η θέα του θεανθρώπου Χριστού. Αλλά η χάρη τους κρατάει αντοχικούς και δεκτικούς. Και να βλέπουν και να μην ζαλίζονται και να μην αντέχουν το φως και να μην πεθαίνουν και να εκτίκουν τη θεία χάρη τους. Όλα αυτά μαζί επί το αυτό. Εδώ είναι το πρόβλημα. Το οποίο θα το βιώσει και ο άνθρωπος στη δευτέρα παρουσία. Όταν αποκάλυψε ο Ιωάννης ο Θεολόγος ότι όμοιοι αυτό εσώμεθα κατά πάντα πλην της χάριτος, δηλαδή κατά φύση, δεν είναι. Θα είμαστε θεοί κατά χάρη, ισοσωσμένοι δηλαδή, αλλά μόνο κατά χάρη και κατά μέτρηση. Δηλαδή θα είναι αυτόφωτα όπως είναι η ηλία, αλλά ετερόφωτα ήλιοι. Αστέρες ετερόφωτοι, αλλά κατά πάντα φωταγωγούντες και δοδοχούντες όπως ο Χριστός με τη χάρη του. Και έτσι λοιπόν σε λίγο χρόνο, σε μηδέν χρόνο θα γίνει η δευτέρα παρουσία. Γι' αυτό και οι πατέρες επιμένουν ότι στην πρώτη ζωή με την μετάνοια, με τα δάκρυα της μετανοίας, με τον κόπο της ασκήσεως, με τον υδρότα της αθλήσεως, με τις αγρυπνίες, με το κομποσχήνι μας, με τις μετάνοιες, με τη Θεία Κοινωνία, με τα δάκρυα κυρίως της μετανοίας και της Θείας Αγάπης στη συνέχεια, όλα αυτά, μάλλον με όλα αυτά, ο νους καθαρίζει, καθαρίζει, ώστε να γίνει δεκτικός εκείνη την ημέρα να δει μόλις εμφανιστεί ο Χριστός, όχι όταν καταβεί, γιατί οι παραστάσεις και των πατέρων τα κείμενα όταν τον λέω δίνεται μια έτσι φανταστική έννοια ότι ξαφνικά θα αρχίσει να κατεβαίνει, να κατεβαίνει, να κατεβαίνει ένα πράγμα σαν ούφο. Τέτοια εντύπωση δίνουν στα μικρά παιδιά. Λέω πώς θα κατεβεί ο Χριστός. Ένα λέξει το κείμενο. Το κείμενο το λέγει έτσι, αλλά έτσι είναι ο Χριστός. Δηλαδή κάπου μακριά είναι και θα έρθει, απουσιάζει. Αισθάνεσαι τι σημαίνει πανταχού παρόν. Δηλαδή είναι ειδικό φαίνεται το χάρισμα το να αισθάνεται κανείς ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και κυρίως μέσα μας. Πιο πολύ μέσα μας. Παντού είναι ο Θεός, πιο πολύ μέσα μας. Παντού αναπαύεται ο Θεός, πιο πολύ αναπαύεται στις ψυχές μας. Μόνος του το θέλησε. Δεν το εκλέξαμε εμείς. Όλα είναι για τον Θεό. Καλά, αλλά οι ψυχές είναι ο κυρίως τόπος του Θεού. Και επειδή η ψυχή είναι σε όλα τα κύτταρα του σώματος, έτσι και το σώμα μαζί με το βασιλικό παντίδι και γλάστρα, μαζί και με το σώμα, δέχεται λοιπόν και το σώμα μαζί και η ψυχή τον Χριστό, όλη τη χάρη της θεότητος. Αυτό ακριβώς είναι. Και λοιπόν οι πατέρες είπαν, μακάριος αυτός ο οποίος εκράτησε το νου του καθαροδεκτικόν να δει τον Χριστό στη Δευτέρα Παρουσία. Και αυτό το λέγω διότι τον Αναστάντα Χριστόν, τον Αναστάντα, όχι πριν, δεν τον είδε κανένας δαίμονας, ούτε και ποτέ θα τον δει. Πριν τον βλέπανε. Μετά την Ανάσταση ουδέποτε εμφανίστηκε σε κανέναν δαίμονα, τον αισθάνονται, τον ξέρουν, αλλά δεν τον βλέπουν όπως τον βλέπουν οι άγγελοι και οι άγιοι, όπως τον βλέπει η Παναγία μας. Ουδέποτε θα τον δουν. Μόνο στη Δευτέρα Παρουσία, γι' αυτό λέγεται παρουσία, τότε όλοι, όλα τα όντα θα πρέπει να δουν τον Χριστό και θα τον βλέπουν εις πάντας τους αιώνας. Τώρα οι δαίμονες δεν τον βλέπουν, γι' αυτό και δεν κολλάζονται. Βιώνουν την κόλαση στον βαθμό τον δαιμονικό, αλλά δεν βλέπουν τον Χριστό. Επειδή όμως ξέρουν πως θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και για αυτούς, η Δευτέρα Παρουσία για αυτούς είναι η θέα του Χριστού, αλλά πως θα είναι αυτή η θέα του Χριστού. Τους φοβίζει και τους τρομοκρατεί, διότι ξέρουν πως ο νους τους δεν είναι δεκτικός να βλέπει την αγάπη του Θεού και το φως του Χριστού. Δεν το θέλουν και το μισούν απειρά και σαπείρως. Ο Χριστός είναι μόνο αγάπη, ο Θεός είναι μόνο φως, ο Θεός μόνο ευλογεί, ο Θεός δεν τιμωρεί κανέναν, όλοι αυτοτιμωρούνται, όλοι αυτοτιμωρούνται, και έτσι λοιπόν θα αυτοτιμωρούνται εις πάντας τους αιώνας οι αμετανόητοι. Και επειδή έμεσα είναι πάντοτε αμετανόητοι, αυτό είναι αποκάλυψη, λοιπόν φοβούνται και τρέμουν. Πώς θα δουν τον Χριστό, πώς θα δουν αυτό το φως του Χριστού, το οποίο θα το μεταφράζουν σκότος και πυρ. Να λοιπόν το πυρ ποιο είναι. Δεν θα βγαίνει και πυρ και φως, αλλά μόνο φως, το οποίο άλλους θα φωτίζει και άλλους θα φλογίζει. Το ίδιο πράγμα με διτή ενέργεια και κατάσταση. Αυτό το πράγμα οι δαίμονες το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, διότι ήταν άγγελοι και γνωρίζουν το άκτιστο φως από προσωπική εμπειρία και μάλιστα στην πιο τρανή τους κατάσταση, διότι ήταν οι κήρυκες αυτού του άκτιστου φωτός. Όταν ο Ιωσφόρος, ο πρώην Ιωσφόρος, ο Σατανάς τώρα, λοιπόν ήταν ο αρχηγός, ο πρίτανες όλων των αγγέλων, αυτός έλαβε το φως και από εκεί το μετέδιδε. Αυτός έλαβε την πρώτη χάρη και την αποκάλυψη και την μεταλαμβάνε στους άλλους αγγέλους. Ήταν ο δάσκαλος, ο καθηγητής. Αυτή η γνώση, αυτή η ενθύμηση υφίσταται στους δαίμονες. Αλλά δεν βιώνεται. Την ενθυμούνται, αλλά δεν την βιώνουν. Αλλά ξέρουν ότι αυτό που θα βιώσουν θα είναι πολύ χειρότερο από ό,τι βιώνουν τώρα αυτή την κόλασή τους. Οι δέσσερις σωσμένοι δεν βιώνουν αυτή τη χάρη, την πιστεύουν, την ελπίζουν, την προσδοκούν, με λαχτάρα τη θέλουν, δεν την αξίζουν, κανείς δεν την αξίζει, αλλά επειδή αυτό πιστεύουν και αυτό ελπίζουν, λοιπόν δωρεάν θα αξιωθούν και αυτοί της Θείας Χάριτος. Και έτσι λοιπόν οι πατέρες, επαναλαμβάνω αδελφοί μου, επιμένουν ότι σε αυτή τη ζωή να είναι ο νους ανεκτός, να είναι δεκτικός, να είναι κατάλληλος, ώστε μόλις εμφανιστεί ο Χριστός αμέσως να τον δούμε. Στο βαθμό της οράσεως θα είναι και η Ιωνία Μακαριώτης. Άλλοι θα τον βλέπουν πάρα πολύ, άλλοι θα το βλέπουν ο λιγότερο, άλλοι θα το βλέπουν πιο λιγότερο και θα το βλέπουν ακόμα πιο λιγότερο. Πιο πολύ θα τον βλέπει η Παναγία μας φυσικά. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Οι άγγελοι, ο τίμιος πρόδρομος, οι μακάριοι Απόστολοι. Αυτοί ονομάστηκαν και θεοί και κριτές των 12 φυλών του Ισραήλ. Τους έκριναν στη ζωή τους, τους έκριναν όλους. Ήδη έκριναν οι Άγιοι Απόστολοι τους Εβραίους στην εποχή τους. Αυτό διότι υπάρχει και λεγόμενη παπική κόλαση, η οποία έχει διεισδύσει στην ορθοδοξία μας. Υπάρχουν εικονίσματα, υπάρχουν φωτογραφίες που δεικνύουν παπική κόλαση. Δηλαδή ποια είναι η παπική κόλαση, στην οποία την κηρύττουν αυτοί στα χειριδιά τους. Ότι στον άλλο κόσμο, μετά τη Δευτέρα Παρουσία, οι δαίμονες θα βασανίζουν φρικτά τους κολλασμένους. Αυτό είναι η πιο εκτρή πλάνη που έχω ακούσει. Στον άλλο κόσμο κανένας δεν θα βασανίζει κανέναν. Όλοι θα αυτοβασανίζουν. Από την αγάπη του Θεού θα τη μεταφράζουν άπειρο μίσος και άπειρο φως, το οποίο θα τους φλογίζει, δεν θα τους φωτίζει. Δεν θα τιμωρούν λοιπόν τα δαιμόνια τους ανθρώπους. Όλοι θα αυτοτιμωρούνται. Και έτσι λοιπόν ο Θεός δεν κατηγορείται ότι τιμωρεί μερικούς και μάλιστα εις πάντας τους αιώνας. Τι Θεός αγάπης θα είναι να τους τιμωρεί εις πάντας τους αιώνας? Αυτό το εις πάντας τους αιώνας δεν το χωρεί πατέρες μου το μυαλό μας. Κανενός μυαλό δεν το χωρεί. Εις πάντας τους αιώνας. Και έτσι λοιπόν θα είχε λογισμός ο Χριστός, αφού θα είναι εις πάντας τους αιώνας, κάποτε να μην τελειώσει τέλος πάντων αυτό το πράγμα. Όπως είπε και ο Γιάννης, και έχασε τα μυαλά του. Δικαιολογημένα να το χάσει. Διότι το ίδιο γνωσιολογικά, δεν το ίδιο αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι λοιπόν αυτός ο οργανισμός ότι θα γίνει κάποτε η αποκατάσταση όλων απορρίφθηκε. Διότι δεν είναι αλήθεια. Και δεν είναι αλήθεια διότι δεν τιμωρεί κανέναν ο Χριστός και μάλιστα εις πάντας τους αιώνας. Αν αυτά που υφιστάμεθα λέγονται τιμωρίες είναι λάθος διατύπωση. Είναι παιδαγωγία προς το σωθήνε και προς το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Αφού μας το αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος και άλλοι πατέρες. Άρα λοιπόν ο Χριστός είναι πολύ καλός παιδαγωγικός, λογικός πατέρας μας και ζητούμε εδώ να παιδαγωγηθούμε όσο σκληρά, όσο πολύ, πόσο θα κρατήσει αυτή η ζωή, πόσο θα κρατήσει. Ούτε μια σταγόνα σε μια άπειρη αιωνιότητα δεν είναι. Γι' αυτό και οι πατέρες δεν ζητούσαν ούτε τιμωρίες, ούτε και καλά πράγματα. Ζητούσαν το Θείο θέλημα. Ό,τι δώσει ο Θεός, δεκτών. Δεκτών, με άπειρες ευχαριστίες, με άπειρες ευγνωμοσύνες. Και έτσι λοιπόν και ασφαλιζόντουσαν από κάθε λογισμό ίσως και περηφανίας, αλλά δεν είχαν γονγκίσει. Δεν είχαν φτάσει στον γονγκισμό να κατηγορούν τον εαυτό τους ή τον Θεό, ότι ο Θεός είναι σκληρός, ο Θεός είναι υπερβολικός και τα δαιμόνια φτάνει και άλλοι φταίνουν. Κατηγορούσαν τον εαυτό τους και ήταν αναπαυμένοι. Αυτό λοιπόν με δύο λέξεις πατέρες μου που είναι αυτό το μέγα γεγονός που οι πατέρες το ανέλησαν και το έγραψαν, τα διαβάζουμε τα βιβλία τους, αλλά κάποτε θα βιωθεί σε εμάς αυτό το γεγονός. Είχαν ρωτήσει ως τέλος της ζωής σου στο μακαριστό γέροντα Πορφύριο, Άγιε γέροντα πότε θα γίνει η θεία παρουσία? Ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που τους αποσχολεί όλους. Θα δούμε και αυτός ο Άγιος του Θεού τι θα πει και απαντά. Δεν γνωρίζω, ο Θεός γνωρίζει. Εγώ δεν ασχολούμαι, λέει, ούτε ρωτάω, ούτε λέγω πότε θα γίνει, τότε θα γίνει, όπως λέγουν οι ανοίγμα, οι Προτεστάντες κτλ. Και οι χιλιαστές. Αλλά εγώ γνωρίζω ότι όταν θα πεθάνει ο καθένας, όταν θα πεθάνω κι εγώ, τότε σε μένα συμβαίνει η Δευτέρα Παρουσία, σε μένα προσωπικά. Ο θάνατος σε κάστου είναι το τέλος και η κρίση σε κάστου. Από εκεί και μετά, ό,τι θέλει ας γίνει. Ήδη εμείς έχουμε πάρει τη θέση μας πλέον, αφόσον έχει έρθει το τέλος μας. Πρώτη σκηνή στην Αναστάση της Δευτέρας Παρουσίας. Και ξέρω, λέει ο Γέροντας, πως ο θάνατος μπορεί να είναι ανα πάσα στιγμή. Αυτό το ξέρω πολύ καλά. Το πότε θα έρθει είναι δουλειά του Κυρίου. Αλλά εγώ πρέπει να ξέρω ότι είναι ανα πάσα στιγμή. Φεύγω, είμαι ο κατά πάντα έτοιμος και ας αφήσουμε το Θεό στη γνήση του να κάνει τη Δευτέρα Παρουσία όποτε την θέλει. Βλέπετε και μερικοί που είπαν ότι τώρα θα γίνει και τώρα θα γίνει και μερικοί εκ των Ορθοδόξων Πατέρων. Απέθανε και τα πνευμόνια του σε τελειώθησαν και έλειωσαν μέσα στους τάφους και ακόμα. Έλεγε ένας γέροντας, όπου να είναι σε λίγα χρόνια, όπου να είναι σε λίγα χρόνια. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι δεν μπορεί ο Θεός να κρατήσει από τον κόσμο χρόνους πολλούς ή και χιλιάδες χρόνους. Λέει, αποκλείεται. Γιατί για τον Θεό αποκλείεται? Σε ποιον αποκλείεται? Λογική θα βάλουμε στον Θεό. Πόσους ακόμη θα θέλει να πάει στον παράδεισο, εμείς θα βάλουμε τον χρόνο. Μα τώρα λέει το όζον, τώρα αυτό, τώρα εκείνο. Ναι, αυτά είναι αληθινά, σωστά, ανθρώπινα. Αλλά δεν είναι θεανθρώπινα. Αν ο Θεός θέλει αυτό το καράβι να κρατήσει πολλούς χρόνους, δεν ξέρω πόσους θα κρατηθεί. Ο Θεός το κρατάει, όχι εμείς. Λοιπόν, δεν θα απασχολήσει κανένα ότι τώρα θα γίνει, τώρα θα γίνει, τώρα πλησιάζει, τώρα πονάνε αυτό, τώρα εκείνο. Τώρα ανήκει αυτό μετά από λίγο για θέα παρουσία, λοιπόν, συμπλήν τόσα χρόνια. Όχι. Αυτό είναι της Εκκλησίας ρητή διδασκαλία. Γι' αυτό λοιπόν μερικοί που δεν λέγουν βέβαια θα γίνει τώρα θέα παρουσία, αλλά τα φέρω τα πράγματα έτσι, που συμπλήν βάζεις 10, 15, 20, 25. Αυτό το παραμύθι το ακούω εδώ και πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος, από τότε που ήρθα. 10, 15, 20, 25, 30, 50, 150. Παίζουμε δηλαδή, τι κολοκυθιά θα παίζουμε. Τώρα θα γίνει, τώρα δεν θα γίνει. Όπου να είναι πλησιάζει, όπου να δεν πλησιάζει. Τώρα ήρθε αυτό, όπου να είναι μετά πλήγο έρχεται ο Χριστός. Δεν είναι αυτά τα πράγματα έξυπνα. Αντίχριστοι ήρθαν, έχουν, θα έρθουν, θα ξαναρθούν. Ναι, το βλέπουμε, το βιώνουμε. Δεν διαφωνεί κανείς. Αλλά σένα πρέπει να σε διαφωνήσει ότι αυτό το σύστημα, αυτόν τον κόσμο, μπορεί ο Χριστός να το κρατήσει για πολλά χρόνια. Θεός είναι. Δεν είναι αδύνατος, δεν είναι άνθρωπος. Δεν σκέπτεται σαν και εμάς, ούτε θα μας αποκαλύψει τους λογισμούς του. Πώς σκέπτεται. Εμείς να ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή καθώς φεύγουμε, κλείνει ο φάκελος στον κόσμο και σπάνε στους αιώνες. Τώρα θα φύγει η μητέρα μου, θα φύγει κάποιος άλλος, κλείνει ο φάκελος του ανθρώπου. Τελείωσε το θέμα. Ό,τι επίση, επίση. Η επόμενη, ποιος έχει σειρά να χωρίσει σου. Και τότε θα γίνει στην προσία όποτε τελειώσει ο κόσμος. Ο Θεός γνωρίζει. Γι' αυτό οι ποτές ουδέποτε ασχολήθηκαν πότε και πότε και πότε και πότε. Ασχολήθηκαν τώρα φεύγουν, τώρα φεύγουν. Να είναι κατά πάντα έτοιμοι. Και φύγαν πανηγυρικά με λαμπρότητα, γιατί ήταν πάντα έτοιμοι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ήταν και ειρηνικοί και γαλήνοι και βίωναν αντίθετες καταστάσεις. Σε μεγάλους έθνους ανθρώπους.
Θα θέλω κάτι να ρωτήσω πάνω στο θέμα που αναφέρετε. Εφόσον εμείς έχουμε το μοναδικό προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Αποκάλυψη του Ιωάννου, που είναι και μέσα στον κανόνα των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης και θεωρείται και το μοναδικό προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Σε εκεί το Πνεύμα του Άγιον, εις την Πάθμο, εις τον Ευαγγελιστή της Αγάπης, μίληξε ξεκάθαρα. Και ακριβώς είναι προφητικό αυτό το βιβλίο για τους εσχατολογικούς χρόνους.
Γι' αυτό και γράφει.
Ασφαλώς, για τους εσχατολογικούς. Λοιπόν, θα έρθω στη μάχη του Αρμαγεδόνα εκεί πέρα, που πιάνεται πλέον ο Αντίχριστος με τον ψευδοπροφήτη και ρίπνεται στη λίμνη δικαιωμένη με πυρ και θείο και θιάφι.
Έτσι.
Αφού λοιπόν ρηπτεί ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης μέσα στη λίμνη δικαιωμένη με πυρ και θιάφι, εν συνεχεία, όταν λέει για το αρνείο εννοεί τον Χριστό.
Βέβαια.
Και αυτές τις 144.000 εννοεί τους σφραγιστέντας με το αίμα του αρνείου.
Έτσι.
Και βασιλεύσιν το αρνείο λέει. Έτσι. Και οι ακολουθούνται σε αυτό. Συνεπώς. Βλέπουμε λοιπόν κάτι πράγματα. Ήταν εδώ στη... ένας απλός άνθρωπος, θυμάμαι εσύ Μονόπετρα. Μανολάκης, όπως λένε την Κρήτη, έβαινε στη σκήτη των Ιβύρων. Λοιπόν, και είχα τον ακούνει οι πατέρες οι Μονοπετρίτες εκεί πέρα που εξηγούσε με τον τρόπο το δικό του τα διάφορα γεγονότα με τους ύπους και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, και έδινε με το μυαλό του το δικό του κάποιες ερμηνείες, λέει αυτό έγινε, αυτός ο ύπος ήρθε, τούτο έγινε, τούτο έγινε, τούτο αυτά, λέει ήρθαν, λέει έχουν γίνει. Κάπου εκεί και ο αείμνηστος πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, ο οποίος εξήγησε την Αποκάλυψη στο καταδύναμη, δίδει κάτι τέτοιες ερμηνείες και επεξηγήσεις. Αλλά το ζητούμενο είναι, και είναι και σημαντικό αυτό, μετά που συλλαμβάνεται ο Αντίχριστος μαζί του τον ψευδοπροφήτη και ρίχνεται μέσα στη λίμνη δικαιωμένη επειδή και θείο, λέει συνεχεία.
Έτσι.
Και από εκεί και πέρα λέει το αρνείο, λέει. Γιατί γράφει συγκεκριμένα, λέει ο ρυπαρός ας γίνει πιο ρυπαρός, ο ακάθαρτος ας γίνει πιο ακάθαρτος. Ιδού έρχομαι ταχύ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ιδού έρχομαι ταχύ. Συνεπώς, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το μοναδικό προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, που δίνει κάποια σημάδια τροποδίνα στο όλο αυτό εσχατολογικό πρόβλημα. Συνεπώς, στηριζόμενοι στα όσα αναγράφει το βιβλίο της Αποκαλύψης του Ιωάννου Θεολόγου, πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη και να πούμε ότι θα μεσολεβήσουν και κάποια άλλα γεγονότα. Τα οποία και ο Αγαθάγγελος, ο Αγίος Κοσμάς, ο Ετωλός και όπως ξέρετε και ο Υπόλυτος και ορισμένοι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας οι οποίοι ασχολήθησαν με τα εσχατολογικά θέματα δίδουν τέτοιες απαντήσεις. Και στηρίζονται ακριβώς και δίδουν τέτοιες ερμηνείες γιατί ασχολήθησαν οι πατέρες πάνω σε αυτό το εσχατολογικό πρόβλημα. Συνεπώς, θα προηγηθεί ο Αντίχριστος. Εν συνεχεία θα συλληφθεί μαζί με τον ψευδοπροφητή και θα ληφθεί μέσα στη λίμνη δικαιωμένη επίρκε θείο. Και αφού πλέον θα εξαφανιστεί ο Αντίχριστος, τότε θα βασιλεύσει ο Χριστός και θα πάρει τους εκλεκτούς του και θα βασιλεύσει στην βασιλεία του. Λοιπόν, δίδονται κάτι τέτοιες απαντήσεις με το βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου του Θεολόγου, το οποίο θεωρείται και το μοναδικό προφητικό και κατοχυρωμένο επισήμως πλέον στα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Δεν είναι κανένα παραμύθι. Είναι ένα από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, τον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Συνεπώς, είναι σοβαρά υπόψη τα όσα αναφέρονται μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου του Θεολόγου, τα οποία γεγονότα αυτά θα μεσολαβήσουν.
Και θα γίνουν όλα.
Οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι σπουδάζουν τις γραφές, δεν ξέρω τι λένε. Είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μόνο τη γραφή δεν μπορούν να καταλάβουν. Ακατανόηστοι άνθρωποι. Ακατανόητοι άνθρωποι, διότι και ο πρώτος, ο Ράσελ, ο οποίος ήταν ο αρχηγός τους, αυτός ήταν απατεώνας. Είχε ορίσει ορισμένες ημερομηνίες, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926. Λοιπόν, κατόπιν λοιπόν όταν είδαν ότι εξευτελιστήκανε με αυτό το θέμα, αλλάξαν και προσωνυμία, δεν λέγονται άλλο οι Γιωχωβάδες των χιλίων ετών, όλα αυτά, και είπαν οι μάρτυρες του Γιωχωβά, σπουδαστές της γραφής πρωτοσκάλη. Και συνέχεια αλλάζουν προσωπία, διότι δεν είναι σταθεροί. Έχουν άγρια της Αγίας Γραφής. Πλήρη άγρια και την έχουν διαστελώσει, την έχουν κακοποιήσει όπως θέλουν αυτοί που θα τα παρουσιάζουν τα γεγονότα. Διότι όπως ξέρετε είναι εβραιομασονικός δάκτυλος δημιούργημα του σιωνισμού η αίρεση των μαρτυρών του Ιεχωβά. Καθαρό σιωνιστικό, ακριβώς για να νοθεύσει την Ορθόδοξη Χριστιανική Διδασκαλία. Αλλά εμείς πρέπει να στηρίζομαι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου του Θεολόγου όπως είναι κατοχυρωμένο μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και από εκεί δίδω κάποιες σωστές εξηγήσεις και ερμηνείες, αλλά θα προηγηθεί ο Αντίχριστος. Θα συλληφθεί, θα πεταχθεί μέσα στη λίμνη δικαιωμένη επί δικαιωθείου. Και κατόπιν θα βασιλεύσει ο Χριστός με τις 144.000 είναι συμβολικός αριθμός η εκλεκτή του Χριστού του πίσω τους πάλι μαζί. Γι' αυτό λέει στο τέλος ιδού έρχομαι ταχύ. Τελειώνει πλέον. Μετά την εξαφάνιση του Αντιχρίστου, πλέον θα βασιλεύσει ο Χριστός στους αιώνας, στην βασιλεία των ουρανών. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψης. Δηλαδή, δίδεται απάντηση σας, μην το αμφισβητούμε τόσο πολύ. Αυτό ήθελα.
Ας είμαστε έτοιμοι, πατέρες μου.
Γι' αυτό λέει ο ρηπαρός σας είναι πιο ρόπιο, ο κάθετος πιο ρόπιος.
Και ο Άγιος
Αγιαστή. Α, και ο Άγιος Αγιαστή το έτσι, η δουλειά καταρχή. Και έχει πολλές έτσι ζωντανές απαντήσεις το βιβλίο της Αποκαλύψεως, δηλαδή σωστές απαντήσεις σε όλα τα θέματα.
Yeah. Amen.